Naktī ir kāds intensīvāk paaugstināties ūdens līmenis Daugavā, pie Jēkabpils, tas paaugstinās aptuveni 15 cm stundā, nu, pagaidām šodien to dienu, un gaidāms, ka šodien jau tiks pārsniegts. Daugavas brīdinājuma atzīmes, ja turpināsies ūdens līmeņa celšanās ar tādu intensitāti. Tā kopumā Daugavā no Piedrujas līdz Jēkabpilī lielākoties turpinās vīžņa veidošanās un iešana, ja nākamajā naktī jau būs stiprs palsts kaut kur Daugavā, tomēr pēc aizspalt augšticē, tad vižņa iešana mazināsies, un tad ir iespēja, ka ūdens līmeņa kapsis vairs nebūs tik intensīvs. Draudi ir ļoti līdzīgi kā pagājuši, kad